والبلدايا دلكي الله وكان ضايعاني والبلدايا دتكني لواين ودانيا والبلدايا كفري سودي لي دبا ورداياني والبلدايا وليسي دوكساني دبا قديسي والبلدايا وحيدا شدي دقشانا يالي والبلدة يا وحيدة شدي دقاشنا ياني والبلدة يا دبيره كلي ويقدي غياني والبلدة يا دايا الله يقولن دول كان باباي والبلدة يا دنقان مانتا هيدا عسنا يديري والبلدة يا ناي دبقورا
جبوتي أما صوماليا دا فرانسيسكا أما دول كعن فرطي عيسها waa mandiqad istaraatiiji ah oo dhacda xeebaha galbeed ee marinka Babul Mandab waxa dhanka waqooyi ka xiga dalka Eritrea galbeedkana waxa ka saaran Ethiopia dhanka barina waxay darafka ku haysaa badda cas iyo gacanka cadmeed goobtan istaraatiijiga ah oo qayb ka ahayd dhulkii la oran jiray Soomaaliweyn ayaa ku dhacday gacanta gumeystihii Faransiiska kadib markii ay burbureen maamuladii Islaamiga ee ka arimin jiray bariga Afrika taariikhyahanadu waxay sheegaan inay Djibouti ku dhacday gacanta gumeystaha sanadku markuu ahaa 1862 kadib markii uu saldhigtay gumeysigooda ayna muqooniyeen dadkii muslimiinta ahaa wuxuu Faransiisku dhidibada u taagay maamulkiisa gumeysi sanadku markuu ahaa 1884 afar sano kadibna wuxuu gumeystaha Faransiiska Djibouti ka dhigay caasimadii looga arriminayay deegaanadii ku hoos jiray gacanta gumeystaha ee loo yaqaanay French Somaliland haddaba siyaasadihii guracna ee uu gumeystihii Faransiiska ku maamulay dadka reer Djibouti iyo sida arintaas ay u horseeday inay dadkan ka go'aan eheladooda kale ee Soomaaliyeed waxaa inoo sharaxaya Sheikh Xasan Yaqub Cali
gumeystaha Faransiiska waxaa lagu tiriyaa dadka ugu xun gumeystiyasha reer Yurub wuxuuna dadka uu gumeystay uu ku reebay raadad guracan oo aysan ka soo waaqsan karin bulshooyinkaas wuxuuna deegaanada uu qabsaday ku reebay dhaqamadiisa fooshaxun tusaale ahaan maanta waddamadii uu gumeystay Faransiiska waa kuwa ugu liita dunida galbeedka Afrika iyo Djibouti ayaa tusaale ahaan ugu filan dhulka Djibouti markii uu qabsaday wuxuu ka yagleelay maamulkiisa ama nidaam uu asaga leeyahay wuxuuna bilaabay inuu dhalan rogo bulshadii muslimka ah ee meesha ku noolayd 1946 Djibouti waxay ku biirtay dalalka ku yaala dibadda ee ku hoos jira maamulka midowga Faransiiska oo xilligii dawladda Faransiisku mise isku dhigi jiray waxayna daba dhilfiyo iyada oo aynsan yani Faransiiska ay geeyeen Faransiiska waxayna ka dhigeen wakiilo iyo xil dhibaano ka mid ah baarlamaanka Faransiiska Djibouti halka ku metelaya waxay metelayaan ma jiraan 1908 Faransiisku wuxuu qaaday afti dadweyne wax lagu sheego oo lagu codeeyo in dadweynaha reer Djibouti ku biiraan bulshada Faransiiska iyo dawladoodi dhagaraha iyo khiyaanada uu sameen jiray gumeystaha waxaa ka mid ahaa in mar waliba uu qaadayo waxa uu ku sheego afti oo barakiciyo dadka Soomaaliyeed beddelkoodana uu Yurub iyo meelo kale oo gumeysto ka soo daabolo dad codeeya oo iska dhiga dadkii dhulka degana sidaas ayuuna sameeyay dhowr afti uu qabtay waxaana taariikhyahanadu ay sheegeen in dhammaan khiyaaraadka maanta halkaas ka riday Djibouti uusan ahayn dalab ka yimid dadka Soomaaliyeed ee gobta ah oo sharafta leh balse waxa uu ahaa shirqool uu soo mareegayo gumeystaha
marka laga yimaado gumaadka gaboodfalka iyo gumeysiga dhinacyada kala duwan leh ee lagu hayay bulshada Soomaaliyeed waxaa hagardaamooyinka uu adeegsanayay Faransiiska ka mid ahaa inuu isku dayay inuu dhulka ummada Soomaaliyeed u gacan geliyo nasaarada Xabashida isagoo dhowr jeer heshiisyo la galay nasaarada Ethiopia iyo gumeystihii Talyaaniga ee xilligaas heystay qaybo ka mid ah dhulka Xabasha 1897 waxay taariikhyahanadu sheegaan inuu dhacay safgaradkii ugu horeeyay ee dhexmaray Faransiiska iyo Nasaarada Xabashida kaas oo Faransiisku u xabashida ku siiyay qaybo ka mid ah dhulkii Jabuuti ee uu gumaysanayay. Haddaba halkee ayuu dhacay dhulkaasi? Maxaanse ka ognaa heshiisyadii kala duwanaa ee xabashida lagu siiyay dhulka ay ka boobeen aagga Jabuuti? Waxaa dhinac ka mid ah noo sharaxaya Al-Ustaad Abu Ibrahim.
Sida lagu yaqaano gumaystaha reer galbeedka sida Faransiiska iyo Ingiriiska, waxaa dhaqankooda ah in dhul waliba oo ay gumaystaan ay u sameeyaan suhdimo iyo xuduud beenaadyo, kadibna ay dadka qoorta isku geliyaan. Dhammaan siraacaadka ama nizaacaadka xuduudiga ah ee maanta taagan laga soo bilaabo Pakistan iyo Hindiya ilaa lagu keeno Jabuuti iyo Eritrea waxa ka mas'uulaah gumaystahan oo dadkii wax isugu daray haddana isku diray. Marka aanu imaano dhulka Jabuuti aan hadda ka warramayno xisadda maanta ka dhex taagan Jabuuti iyo Eritrea, waxay daraasad ku sheegayaan in salka uu ku hayo dhul uu Faransiisku siiyay xabashida sanadkii 1900 kadib shirweyne ka dhacay magaalada Roma ee dalka Talyaaniga. Sida ku cad qodobada heshiis ay kala saxiixdeen Faransiiska iyo Talyaanigu xilligaas, waxaa qodobka lixaad ku qornaa in Faransiiska uu mandiqada Dumeira uu siiyay Talyaaniga iyo xabashida. Maantana waxa isku haysta Eritrea iyo Jabuuti. Sidaas oo kale sanadkii 1901 waxaa dhacay heshiis kale oo lagu magacaabo Ittifaqiyat Muslimin oo u dhaxeeyay Faransiiska iyo Talyaaniga, taas oo markale uu Faransiisku qayb ka mid ah dhulka Jabuuti uu u deeqay Nasaarada Ethiopia oo xilligaas kaashanaysay Talyaaniga. Markaska Jazeera ee daraasadku wuxuu leeyahay Faransiisku uma aaba yeelaynin heshiisyada uu xilligaas la galiyay Talyaaniga, kaliyana wuxuu ilaashanayay masalixdi dhaqaale ee kala dhaxeysay Talyaaniga iyo xulafadiisa.
Sidii ay marba qorsho hor leh ugu tijaabinaysay dadka muslimiinta si ay ula qabsadaan gumaysiga, wuxuu ugu dambeyntii Faransiisku sheegay inuu xurriyad iyo madaxbanaani siiyay Jabuuti sanadku markuu ahaa 1907-kii, waxaana madaxweynihii ugu horreeyay ka noqday Xasan Guuleed Abtidoon. Hoggaamiyahan oo ahaa camiil uu diyaarsaday gumaystaha ayaa noqday oo keliya bidde aanan waxba ka bedelin wadcigii hore ee lagu jiray. Wuxuu ku doyasho ka dhigtay islahanaankii maamul ee waddamada reer galbeedka, wuxuuna soo guuriyay dastuuradii iyo qawaaniintii kufriga ahaa ee ku dhaqmayeen dowladaha Yurub. 1902-kii, dastuur wadci ah oo baalmarsan shareecada Allaah ayaa laga hirgeliyay waddanka Jabuuti, kaasoo ilaa maanta ah midka lagu xukumo waddanka, siyaasadda lagu dejiyo, dadkana lagu kala saaro, iyadoo meel la isaga tuura shareecada Allaah ee saamaxada badneed. 1909-kii, Abtidoon ayaa shaaciyay inuusan u tartami doonin xilka madaxweynaha, kadibna Ismaaciil Cumar Geelle oo ah hoggaamiyaha hadda talada haya ayaa dhaxlay xukunka, isla markaana noqday madaxweynaha waddanka Jabuuti. Waqtigaas ilaa iyo maanta oo laga joogo 25 sano, wuxuu dalka Jabuuti ku hoos jiraa gacanta nidaam kaligii talis ah oo gacan bir ah ku maquunaya dadka, khayraadka iyo hantidii ummadana u gacan geliyay shirkadaha iyo hay'adaha saliibiyiinta ee reer galbeedka. Dadka ku nool Jabuuti ayaa maanta ku nool heerkii ugu hooseeyay ee saboolnimada, iyadoo daraasadku ay sheegayaan in celcelis ahaan oo qofkii helo wax ka yar $1 maalinkii, halka dakhliga laga helo saldhigyada saliibiyiinta iyo dekedaha waddankan ay ka macaashayaan oo keliya kooxda talada hayso ee qoyska Ismaaciil Cumar Geelle. Intaas oo keliya kuma kaaftoomine, waxay maanta Jabuuti la ciirciireysaa deymo xad-dhaaf ah oo ay qaadatay dowladda hadda joogta. Wax ku dhow $1.4 bilyan ayaa lagu leeyahay waddanka, taas oo haddii loo qaybiyo dadka ku nool waddanka noqonaysa in qofkiiba lagu yeelanayo lacag ka badan $1,000. Jabuuti waxaa naruuro iyo nabadgelyo ugu dambeysay markii ay ku dhacday gacanta Faransiiska, lagana soocay dadkooda Soomaaliyeed ee ku nool waqooyiga koonfurta iyo galbeedka Soomaaliya. Waxaana ayaan darro ah in maanta loogu yeero Faransada yar sababa ku aadan fisqiga, kufriga iyo akhlaaq xumada ay ka shabahday dalkaasi.
Allayde sidan durkanna hay wadi xifni moye dulliga wax qaata ma jiro maanta dunidiye darxu mooyinka laazinu darisku falayne damiriyaasha duulyohow hurdaa oo dadnima raadsha dabka qaata diintay nafari inaan dagaalaye لا ديري رانينكي قال دي لا دوك زي آخرائي.